Оренбургом. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Фильм «Праз 15. Символ веры». Сегодня тема выпуску «Навука даровать». А зараз огляд листу на свободу. Ваше телефонование читал и комментуя Валентин Жданко.
У гэтыя апошнія перадкалядныя і пераднавагоднія дні многія нашы слухачы азіраюцца на пражыты год, падсумоўваюць яго вынікі, спрабуюць зазірнуць у будучыню і дзеляцца сваімі роздумам і развагамі ў лістах на Радыё Свабода. Нам піша Таццяна Важнавец з Менску. Вось яшчэ адзін год пражылі. Не сказаць, каб ускладалі на яго надта вялікія надзеі. Адпаведна чаканням і атрымалі. Нічога істотнага ў нашай Беларусі не змянілася. Які год і 5, і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у Беларусі ўвогуле застыў. Назіраю, як з часам мяняюцца памкненні маіх сяброў і знаёмых. Калісьці маладымі мы бегалі на мітынгі, запоем чыталі забароненыя кнігі, цікавіліся беларускай гісторыяй і мовай. Тады, на пачатку 90-х, здавалася, што стаім на парозе нейкіх цудоўных эпахальных зменаў, якія кардынальна перавернуць усё жыццё. Але ішлі гады, мы ўсё радзей сустракаемся. Ад юнацкіх мараў і памкненняў не засталося і следу. Сябры і знаёмыя гадуюць дзяцей, а некаторыя ўжо і ўнукаў, зарабляюць грошы, займаюцца бізнесам, некаторыя нават прабіліся ў немалыя начальнікі, і, здаецца, ніхто ўжо нічога не чакае і не дамагаецца. Жыццё уладкаванае, не галоднае, а ў пэўным сэнсе і значна больш заможнае, чым калісьці. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Рамантыка даўно мінула, засталіся адны шэрыя будні. Напісала ў сваім лісце на свабоду Таццяна Важнавец з Менску. А я згадваю, як гэтак жа людзі сталага веку казалі і напрыканцы 80-х, і на пачатку 90-х, асуджальна папракаючы моладзь, якая бегала на мітынгі, перадавала з рук у рукі яшчэ ўчора забароненыя кнігі, стварала грамадскія суполкі, якія тады называлі нефармальнымі. Ім таксама казалі, абы горш не было. Але станавілася ўсё горш, і гэта ўрэшце прывяло да зменаў у краіне. За паўтара дзесяцігоддзя адбылася змена пакаленняў. Для сённяшніх юнакоў і дзяўчат Савецкі Саюз, перабудова, распад камуністычнай імперыі – нешта далёкае і не надта зразумелае. Яны назіраюць, як мяняецца свет наўкол Беларусі, як далучаюцца да еўрапейскай сям'і народаў суседнія краіны. Яны ездзяць да сваіх равеснікаў за мяжой, назіраюць, супастаўляюць, параўноўваюць і, напэўна, чакаюць зменаў не менш, чым некалі чакалі іхныя бацькі. І ў іх, верагодна, будзе свой 91-й год і свой пераломны момант гісторыі, в якім яны, магчыма, здолеюць распарадзіцца лепш за папярэднікаў. Наступны ліст ад нашага слухача Міхаіла Лекаха з Латвіі, з Рыгі, на тэму ўведзеных нядаўна ўрадам Злучаных Штатаў санкцыі супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім». Спадар Леках піша. На пачатку 60-х гадоў, працуючы ў Наваполацку, я асабіста меў непасрэднае дачыненне да нафтахімічнага комплексу, які там тады ствараўся. Цяпер гэта прадпрыемствы «Нафтан» і «Палімір». Рашэннем ЗША я вельмі заклапочаны і абураны. Чаму? Бо збоі ў дзейнасці канцэрну «Белнафтахім» здольныя балюча ўдарыць па дзяржаўнаму бюджэту Беларусі. А значыць, можа істотна пагоршыцца сацыяльна-эканамічнае становішча ўсяго беларускага насельніцтва. Бюджэт жа фінансуе і пенсіі, і сістэму аховы здароўя, і адукацыю, і будаўніцтва дарог, і многае іншае. Такім чынам, уведзеныя ЗША санкцыі аб'ектыўна накіраваны супраць усяго беларускага народу, а не супраць кіраўніцтва краіны. Няўжо гэтага не разумелі тыя, хто ініцыяваў такія санкцыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Нагадаю, што 13 лістапада ўрад Злучаных Штатаў Амерыкі прыняў рашэнне заблякаваць рахункі канцэрну «Белнафтахім», абгрунтаваўшы гэты крок тым, што беларускія ўлады парушаюць правы чалавека, ігнаруюць патрабаванні міжнароднай грамадскасці, не спрыяюць дэмакратычным працэсам. Відавочна, спадар Леках, што гэтыя санкцыі могуць закрануць не толькі кіраўніцтва краіны. Яны здольныя адбіцца на эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Але зразумела і тое, што перад беларускімі ўладамі не ставяцца нейкія цяжка вырашальныя ўмовы дзеля таго, каб гэтыя санкцыі былі адмененыя. Каб вызваліць палітвязняў, вялікіх намаганняў і багата часу не патрабуецца. Да таго ж, для беларускага ўраду гэта не стала нечаканасцю. Пра магчымасць такіх крокаў Захад неаднаразова папярэджваў.
вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Апошнія допісы на свабоду каментуе Валянцін Жданко.
Аўтара наступнага ліста Александра Якаўлёва з Віцебску цікавяць драматычныя падзеі 40-гадовай даўніны ў Слуцку, калі абураны несправядлівасцю натоўп спаліў будынак раённага суду. Слухач піша. Добра было б, каб радыё «Свабода» даследавала і распавяла пра той трагічны выпадак, пра які ў Слуцку многія добра памятаюць і сёння. Усё пачалося з забойства чалавека, якое ўчыніў камуніст, супрацоўнік мясцовага выканкаму. Гараджане не верылі, што суд над ім будзе аб'ектыўным і справядлівым. І на трэці дзень працэсу, у кастрычніку 1967 году, натоўп, некалькі тысяч чалавек, запатрабаваў, каб забойцу вынеслі смяротны прысуд. Пачаліся беспарадкі. У выніку будынак суду падпалілі, загінулі людзі. У сувязі з гэтай трагедыяй двух чалавек потым асудзілі да смяротнай кары, двое іншых атрымалі па 15 гадоў турэмнага зняволення. Усяго асудзілі больш за 70 чалавек, многіх на даўгія турэмныя тэрміны. Былі пакараны нават тыя, хто ў сувязі з судовым працэсам збіраў подпісы пад лістом у ЦК КПСС. Лічу, што пра гэты выпадак павінны ведаць слухачы «Свабоды», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Александр Якаўлёў з Віцебску. 40 год таму «Радыё Свабода» было адной з нямногіх крыніцаў інфармацыі, з якой грамадзяне Беларусі праз шум і трэск глушылак маглі даведацца пра тыя драматычныя слуцкія падзеі. Храналогія стыхійнага бунту слушакоў кастрычніка 67 году сёння ўжо даволі падрабязна даследавана. Ураджэнец Слуцчыны пісьменнік Валер Санько зараз рыхтуе кнігу пад назвай «Згарэў у Слуцку суд народны», створаную на падставе расповедаў шматлікіх сведкаў і ўдзельнікаў тых падзеяў. Наш слухач Роберт Багарадаў з Наваполацку ў сваім лісце ўспамінае пасляваенныя гады і аповеды пра той час свайго бацькі, вясковага настаўніка Пятра Багарадава. Гэтыя гісторыі своеасаблівым чынам перапліліся з гісторыяй «Радыё Свабода». Слухач піша. Да вайны і першыя два гады пасля вайны бацька працаваў у сваёй галалобаўскай школе. У 46-м годзе яго выклікалі ў Дрыбінскі аддзел НКВД і прапанавалі быць стукачом, гэта значыць дакладваць, аб чым гавораць настаўнікі і сяляне. Ён не пагадзіўся. Пасля гэтага яго пачалі пераводзіць з вёскі ў вёску. Спачатку перавялі ў Карэбы. Калі захацеў пераехаць туды з сям'ёй, накіравалі ў Дрыбін. Адтуль у Расну. Так, роўна 10 год ён быў у паходах. Вымушаны быў штодня хадзіць на працу за многія кіламетры. У Расне ў 53-м годзе ён пачаў слухаць «Свабоду» і далучыў да яе і мяне. Ужо 54 гады я слухаю «Свабоду» і з'яўляюся, напэўна, самым доўгатэрміновым вашым слухачом. Тады ж бацька паказаў мне месца, дзе пахаваны сямёра аднавяскоўцаў, расстраляных Дрыбінскім НКВД ва ўласных халодных хацінах. Бацьку не расстралялі і не саслалі на Калыму. Яму зрабілі Калыму ў Беларусі. Колькі кіламетраў ён прайшоў за 10 год і ў дождж, і ў траскучы мароз, па пояс у снезе. Аднаго разу нават ратаваўся ад ваўкоў на дрэве, піша ў сваім лісце на «Свабоду» Роберт Багарадаў з Наваполацку. Настаўнікаў у той час прымушалі весці агітацыю сярод калгаснікаў, расказваць на сходах пра шчаслівую калгасную вёску, хваліць правадыроў, хлусіць аб прыгнечанасці і эксплуатацыі ў краінах капіталізму. Бацька ніколі не гаварыў аб гэтым. Як ён мог хваліць сістэму, якая здзеквалася са сваіх грамадзянаў і з яго асабіста? Бацька марыў дажыць да таго часу, калі Беларусь стане незалежнай і свабоднай краінай, калі будзе незалежны суд, а ў газетах пачнуць пісаць праўду, а не хлусню і непатрэбшчыну. Але дажыў ён толькі да перабудовы. Мы, ягоныя нашчадкі, жывем у незалежнай краіне, але ўсяго астатняга яшчэ не хапае. Гэты ліст я пішу на хутары Муравішча, што паблізу вёскі Малое Сітна, дзе два гады працаваў стропальшчыкам палітхімік Павел Севярынец, пра якога столькі разоў расказвала «Беларуская свабода». Ціха на хутары, толькі зрэдку чуецца пранізлівы крык сойкі. Хутар з усіх вакоў акружаны лесам. Калі шэрым зімовым днём сыпле густы снег, а вецер завывае ў комінах хат і грукоча напалову адарванымі дошкамі і жэрдкамі па сценах і дахах, мне іншы раз успамінаецца бацька і тое, як мы разам слухалі «Свабоду», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Роберт Багарадаў з Наваполацку. Дзякуй вам, спадар Багарадаў, за шчымлівыя ўспаміны. А для нас вельмі важна ведаць і ўсведамляць, што недзе на далёкім лясным хутары, у гушчары дзвінскіх лясоў, дзе можа і электрычнасці няма, у гэты халодны снежаньскі вечар, нас чуе такі адданы слухач, для якога свабода не проста крыніца інфармацыі, а частка ягонай сямейнай гісторыі, ягонага лёсу і жыцця. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду» аглядаў Ленцін Жданко. А зараз увага, нашы каардынаты.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі 220 005 Менск 5, паштовая скрынка.